skulum við byrja, Jón, á Tólfssona kvæðinu.
Já, bara...
Fyrir landi.
Fyrir land og líðir ég nokkun tíma. Lofðung sá það mér var að stíma. Drottning átti dýrsta hann. Dygða sprundist já vel kannum ríkjaran. En fylgir hennar fullur var af drambi, for svo miklu rambi. Á því var hann oftast nær að klifa, æ, hve lengi mun ég fá að lifa. Eitt spekingur ansar þá, aldrei muntu dauða sjá svo vermisbá. Fyrr en sorg svo hugið saman hefur að hann þér fréttir gefur. Ég bar ekki áfram.
Þú manst ekki áfram. Eigum að fá þetta erindi aftur, Jón? Fyrir landi og
lífum? Lengi mér ég þá lífið að vera tegja og lossis aldrei deyja.
Gerðu svo vel.
Fyrir land og líðum réðum nokkur tíma, lofðung sáur tamur var að stíma, drottning átti dýrsta hann, dygða sprundist já vel kannum ríkjaran, en fylgir hennar fullur var á drambi, for svo miklu rambi. Á því var hann oftast nær að klifa, Æ, hve lengi mun ég fá að lifa, eitt spekingur ansar þá, aldrei muntu dauða sjá svo ermis bá. Fyrr en sorg svo hugið saman hefur, að hann þér fréttir gefur. Það hefur mikið sko að segja að maður passið að vera sko mátulega svo tón svona.
Já, það gerir.